Era Sport 101,8.
Τέσσερα λεπτά αφιερωμένα στο δικό μας Star του 2022-23, τον Έρλινγκ Χάλαντ. Ακούτε το βίντεο που παίχτηκε χθες στο Παρίσι, αφιερωμένο στα 56 γκολ που πέτυχε στην κορυφαία σεζόν της νεαρής ακόμα καριέρας του.
Doing again. Haaland! Oh, and Haaland scores! Back for Ødegaard. Ødegaard through for Haaland again! Again from Erling Haaland.
Haaland. Αυτός ήταν ο δικός μας ήρωας για τη σεζόν 22-23. Okay. Απένιμαν τη χρυσή μπάλα στο Λιονέλ Μέση, όπως ακριβώς είχε αποκαλυφθεί τις προηγούμενες ημέρες. Ο Μέση είπε ότι έχει το μέλλον μπροστά του Χάλαντ για να πάρει μια από τις επόμενες ή πολλές επόμενες χρυσές μπάλες. Αλλά επιμένω, σας το έλεγα και χθες, η επιλογή έπρεπε να είναι αυτή. Ο άνθρωπος ο οποίος σύμφωνα με τα κριτήρια του France Football εκπλήρωσε τα πάντα για τη Manchester City, η οποία φυσικά αναδύθηκε και ομάδα της χρονιάς, είχε άλλωστε πολλούς υποψηφίους μέσα στους 30 που επιλέγανε για την ψηφοφορία της χρυσής μπάλας. Πήρε όλους τους τίτλους που διεκδίκησε η Manchester City, πέτυχε αυτά τα 56 γκολ που μεταδόθηκαν χθες και τα απίλαυσαν όλοι οι θεατές του γκαλά του γαλλικού περιοδικού. Για μένα ίσως μπορεί να μην υπάρξει στο μέλλον καλύτερη σεζόν για τον Νορβηγό που είναι μόλις 23 ετών. Αυτή η χθεσινή τελετή μου θύμισε την απονομή των Όσκαρ που γίνεται τιμή Σένεκεν σε κάποιους ηθοποιούς που δεν έχουν κερδίσει Όσκαρ για την ερμηνεία του σε μία ταινία και κάποια στιγμή μετά από 30-40 χρόνια προσφοράς πρέπει να τους απονεμηθεί το χρυσό αγαλματίδιο. Στην περίπτωση βέβαια του Μέση, έχοντας ήδη 7 χρυσές μπάλες, δεν ήταν υποχρεωτικό να πάρει και μία 8η. Έτσι τέλος πάντων έκριναν οι 100 δημοσιογράφοι, δεν σημαίνει ότι πρέπει υποχρεωτικά να συμφωνήσουμε μαζί τους, διότι ο Νορβηγός, επαναλαμβάνω, και λόγω του νεαρού της ηλικίας του, μα και λόγω των τρομερών απαιτήσεων που υπάρχουν στη Manchester City, κάτι περισσότερο δεν μπορούσε πραγματικά να κάνει. Είμαστε η εκπομπή Αυστηρός Αιρετικά. Ο Τάσος Λεμέζης είναι στην κονσόλα των ήχων, η Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Μέχρι τη μία να σας ευχηθώ από τώρα καλό Νοέμβρη, γιατί αύριο λόγω στάσης εργασίας από την ΕΣΥΑ για τη γενική μας συνέλευση δεν θα έχουμε εκπομπή αύριο πάλι 12 με 1. Να θυμίσω ότι υπάρχουν τρεις τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Η επιλογή είναι δική σας. Αν θέλετε το κινητό να στείλετε μήνυμα, θα το κάνετε γράφοντας αρχικά τη λέξη σπορ, αφήνοντας ένα κενό. Μετά προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση aerasport@papaker.gr. Και η τρίτη επιλογή είναι το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Μάλιστα υπήρξε ένας ακροατής που πρόλαβε νωρίς να μου στείλει ένα μήνυμα. Είναι ο Δημήτρης από τα Χανιά. Να στείλω την καλημέρα μου στην Κρήτη, έτσι κι αλλιώς την έχω σε πολύ μεγάλη υπόλοιψη. Και είναι και αυτό της άποψης ότι ο Νορβηγός έπρεπε να κάνει να είναι το κεντρικό πρόσωπο της χθεσινής τελετής στο Παρίσι, γιατί δεν είναι η κατάκτηση του Μουντιάλ πάντα το κριτήριο. Και μας θυμίζει το 1974 όταν ο Γιώχαν Κρόιφ ο αείμνηστος κέρδισε την τρίτη του χρυσή μπάλα, παρότι δεν κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο στο τελικό εκείνο με τη Δυτική Γερμανία. Είχε όμως οδηγήσει την Μπαρσελόνα στο πρωτάθλημα και την Ολλανδία στη δεύτερη θέση. Δεύτερος τότε είχε επιλογή ο Franz Beckenbauer, που πήρε μεν το παγκόσμιο κύπελλο το 1974 με τη Δυτική Γερμανία, πήρε και πρωταθλητριών με την Bayern εκείνη τη χρονιά, αλλά είπαμε, άλλα τα κριτήρια, άλλες εποχές, δεν υπήρχε τόσο έντονο αυτό το εμπορικό στοιχείο που υπάρχει στην εποχή μας. Και ναι, έχει και το δίκιο του συνονόματος ο ακροατής μας ο Ηλίας, ότι μετά τη χθεσινή απονομή της χρυσής μπάλας συνειδητοποίησε πόσο μεγάλος άθλος είναι να πάρει κάποιος άλλος τρόπο τα τελευταία 20 χρόνια. Εδώ με την ευκαιρία να θυμίσω ότι οι τελευταίες 15 απονομές κατέληξαν 13 φορές στα χέρια είτε του Μέση 8 φορές είτε του Κριστιάνο Ρονάλντο 5 φορές για τον Πορτογάλο. Και συμπληρώνει ο ακροατής μας το ότι έχει πολλά χρόνια μπροστά του, δεν είναι μια δίκαιη άποψη. Βεβαίως και δεν είναι, γιατί υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί να συμβούν στο μέλλον για τον Χάλαντ ή οποιοδήποτε άλλο ποδοσφαιριστή. Χτυπάμε ξύλο, να είναι καλά το παλικάρι. Το πιο πιθανό, τέλος πάντων, μπορεί να συμβεί στη τελική του καριέρα είναι να μην κατακτήσει πάλι τρέμπλ με την Manchester City ή με οποιαδήποτε άλλη ομάδα παίξει στη ζωή του. Χθες η μέρα έκρυβε πολλές συγκινήσεις, θεωρώ, ασχέτως εάν τα δύο ποδοσφαιρικά παιχνίδια κρύθηκαν με έναν απλό, με έναν ξεκάθαρο τρόπο. Πιο πολύ μου άρεσε να σας πω την αλήθεια αυτό το τρίκ που χρησιμοποιούν πλέον οι φίλοι του Ολυμπιακού, ενώνοντας τα ονόματα του Ποντένσε και του Έσε, που ήταν κυρίαρχοι στο χθεσινό μάτς του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο, και τους λένε πλέον μαζί Ποντέσε. Και επίσης πάρα πολύ χάρηκα τον ποδοσφαιριστή που θεωρώ αυτή τη στιγμή στο ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου 23-24 ως τον MVP της ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα περίπου 15 παιχνίδια, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, τον αγώνα που έχει παίξει ο Νταμιάν Σιμάνσκι. Για μένα και με βάση, ή αν θέλετε με ερέθισμα, τη χθεσινή απόδοσή του στο 2-0 επί του ΠΑΟΚ, ναι, αυτόν ψηφίζω ως τον πιο σημαντικό παίκτη, γιατί αν ζητήσεις από τον Αλμέιδα να κρατήσει οπωσδήποτε στη σκακέρα ένα πιόνι, θεωρώ ότι την περισσότερη τύχη την έχει αυτή τη στιγμή ο Σιμάνσκι. Η ΑΕΚ έχει φτάσει να παίξει καλά χωρίς τον Λιβάη Γκαρσία, να παίξει καλά χωρίς τον Αραούχο, να παίξει καλά χωρίς βασικό τον Πινέδα, ο οποίος βέβαια συνήθως όταν δεν είναι βασικός μπαίνει ως αλλαγή. Μπορεί να παίξει καλά και χωρίς τον Βίντα. Μπορεί να κάνει καλό παιχνίδι και να πάρει αποτέλεσμα με όλα τα μεγάλα ονόματά της στον πάγκο ή στην εξέδρα, μα σε όλα αυτά τα αποτελέσματα συμμετοχή μεγάλη έχει ο Σιμάνσκι, ο οποίος αμείβεται με 700.000 ευρώ όπως έμαθα, και είναι σε αυτό το θέμα ο λίγον τι αδικημένος. Ομολογώ ότι την νίκη του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο την περίμενα, ίσως όχι με τόσο άνετο τρόπο. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έκανε χθες μία συνέχεια της πολύ πιο σπουδαίας και κορυφαίας απόδοση που είχε στη φετινή σεζόν, αναφέρομαι στο μάτς με την West Ham. Μα το πιο καθηλωτικό αποτέλεσμα σίγουρα το πήρε η ΑΕΚ, διότι δεν έχω ξαναδεί τον ΠΑΟΚ τόσο ανήμπορο σε ντέρμπι. Να φτιάξει δηλαδή μία ευκαιρία όλοι και όλοι στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων, όχι, αυτό δεν του έχει ξανασυμβεί ποτέ. Όσο για το μπάσκετ, νομίζω ότι ήταν το χειρότερο, αν το δούμε ψύχρεμα, το χειρότερο ντέρμπι των τελευταίων ετών, το οποίο τελικά μπορείς να το αφιερώσεις στον Τίνο Μίτογλου, όχι γιατί ήταν απλά ο κορυφαίος στο παρκέ, όχι μόνο γιατί έβγαλε σπουδαίους αριθμούς, αλλά γιατί είδαμε μετά στα αποδυτήρια, με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν, τι βάρος μπορεί να κουβαλάει ένας αθλητής που πέρασε τόσο μεγάλο διάστημα τιμωρημένος, μακριά από τα γήπεδα, μαζί με τη χλέβη βεβαίως του κόσμου, για τον παραβατικό χαρακτήρα που τον οδήγησε αυτή τη βαριά τιμωρία, που έφτασε λοιπόν στο σημείο να δακρύσει, να ξεσπάσει με αυτόν τον τρόπο. Την ώρα που του έδινε συγχαρητήρια, αυτός φάνηκε σαν να έσπασε εκείνη τη στιγμή. Είναι οι εικόνες που μας βοηθούν μερικές φορές να μπορέσουμε να πλησιάσουμε την ψυχή ενός αθλητή. Ποτέ δεν μπορούμε να φτάσουμε στο βάθος. Πρέπει ο ίδιος να φτάσει σε κατάσταση εξιμολόγησης για να καταλάβουμε τι περνάει ο καθένας τους. Και είναι γεγονότα αυτά τα οποία μας βοηθούν επίσης να είμαστε πολύ πιο ψύχρεμοι στην κριτική μας όταν βλέπουμε έναν αθλητή είτε να φτάνει στο απόγειο της δόξας του είτε να φτάνει στον αδύ. Το Κωνσταντίνο Μίτογλου τον έχω ικανό να το ξανακάνει αυτό που έκανε χθες στο Σταδίο Κεφαλίας. Δηλαδή να είναι τόσο κυριαρχικός και τόσο, πώς να το χαρακτηρίσω αυτό, λυτρωτικός για όλο το σχεδιασμό που έκανε ο Αταμάν για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Διότι στην πραγματικότητα ο Τούρκος προπονητής έκανε δύο βασικές επιλογές. Πρώτα να αφήσει εκτός αγώνα τον Βιλτόσα να πάρει το ρίσκο με τον Κάιλ Γκάι που του έπιασε. Και το δεύτερο ρίσκο είναι να μετατρέψει τον Μίτογλου σε, όσον αφορά το αμυντικό κομμάτι, σε πεντάρι. Στην ουσία όρθωσε τρία ψηλά κορμιά, περνώντας τον Ερνάν Γκόμες ως τριάρι. Και τον έτσι και αλλιώς προβληματικό Ολυμπιακό όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι είναι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει, όπως θυμάστε, από την αρχή το καλοκαίρι, όταν καταλάβαμε, μάλλον όταν είδαμε να αποχαιρετούν τον Πειραιά τόσο ο Φεζένκοφ όσο και ο Σλούκας. Τον είδε λοιπόν προβληματικό στην επίθεση Ολυμπιακό, τον έκανε ακόμα χειρότερο. Α, επειδή μου είπε τώρα ο Τάζο για την εθνική ομάδα, τότε που έσπασε το δάχτυλό του λίγες μέρες πριν αρχίσει η διοργάνωση ο Μίτογλου, τότε υπήρχαν άνθρωποι που είχαν επικαλυφθεί πολύ και δεν τους καταλαβαίναμε, γιατί δεν είχαμε ίσως συνειδητοποιήσει όλοι μας πόσο σημαντικό μπορούσε να είναι το κομμάτι που λέγεται Μίτογλου. Χθες νομίζω το καταλάβαμε όλοι. Επιτρέπετε να έχετε εντελώς διαφορετικές απόψεις από τη δική μου προς Θεού. Να, όπως ο φίλος μου, ο οποίος πρέπει να είναι και ο Παδουσάκη, γιατί υπογράφει με 21 στην κατάληξη του παρατσουκλίου του, και λέει, έλα λέει, ποιος χάλα τώρα, λίγη σοβαρή να είμαστε. Αυτό είναι ένα όρθιο αγκούρι, ούτε τα κορδούνια του Κέιν δεν είναι ικανός να δέσει. Δεκτών, ό,τι πείτε. Απλά σας λέω ότι χθες έπαιξε ένα βίντεο με τα 56 γκολ του, διήρκησε σχεδόν 4 λεπτά και ήταν απολαυστικό για όλους, είτε τηλεθεατές είτε για τους καλεσμένους του France Football. Ωραία, θα το μεταφέρω αυτό το Τάσο. Τάσο μου σε ρέτα σήμερα. Ναι, αυτό το όρθιο αγκούρι λέει μπορεί και βάζει γκολ με όλους τους τρόπους, όντως. Χρυσό αγκούρι λέω εγώ λοιπόν. Ο Βαγγέλης πηγαίνει την κουβέντα στην ποινή του Ολυμπιακού, η οποία ποινή του Ολυμπιακού λέω εγώ ότι χθες εξυπηρέτησε πολύ την ΑΕΚ, ενώ την ατμόσφαιρα που φτιάχθηκε στην Αγία Σοφιά ή στην Οπαπαρίνα, πείτε τι όπως θέλετε, μου έλεγαν συνάδελφοι που πήγαν στο γήπεδο ότι τέτοια ατμόσφαιρα σε ντέρμπι δεν είχαν ξαναδεί, με την καλή έννοια πάντα, χωρίς τα καπνογόνα, χωρίς τις κροτίδες και τα βεκαλικά, μόνο κάτι λέιζε, και ο τρόπος με τον οποίο συμμετείχε το κοινό. Λέω λοιπόν ότι μπορεί και να δικαιωθεί εκείνη η πρόσφατη ανακοίνωση ΣΑΚ, που είχε βέβαια κάποιες αντιφάσεις μέσα της, δεν χρειάζεται τώρα να τις εντοπίσω, που έλεγε ότι φαίνεται πως θα αρχίσουν να εφαρμόζονται αυστηροί κανονισμοί στην χώρα μας. Υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονταν. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός, έτσι για να είμαστε πραγματικά και σοβαροί και όσο αντικειμενικοί γίνεται, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχασε πρωτόδικα έστω το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στα χαρτιά. Μπορεί να το αφαιρέθηκε ένας βαθμός, έχει όμως την ικανότητα και σύντομα μάλιστα να τη διορθώσει εκείνη τη ζημιά που του προκάλεσαν οι ανόητοι της εξέδρας. Αυτή η ομάδα που ξεκίνησε να δουλεύει το καλοκαίρι ο Μαρτίνεθ είναι ικανή, μας το έχει ήδη δείξει, να πάει ακόμα πιο μακριά. Μάλιστα, επειδή είχε ανοίξει αρκετά μεγάλη συζήτηση μετά την σπουδαία απόδοση απέναντι στη West Ham, δεν ξέρουν οι περισσότεροι, και λογικό είναι, τώρα κλείνει ο Οκτώβρης, ποιο μπορεί να είναι το ταβάνι της, πόσο ακόμα χαρακτήρα μπορεί να φτιάξει ο Ολυμπιακός και με ποιους ακριβώς παίκτες. Γιατί μπαίνουν σιγά σιγά στο κόλπο κάποιοι παίκτες που δεν ήταν έτοιμοι, δεν ήταν όλοι στο ίδιο επίπεδο ετοιμότητας όταν ξεκινούσε σεζόν. Όταν λοιπόν ο καθένας βρίσκει τη θέση του σε οποιοδήποτε χρόνο, σε πρώτο ή σε δεύτερο, έχουμε την υποψία ότι μπορούμε να δούμε ακόμα περισσότερα πράγματα τον Ολυμπιακό και όσον αφορά το μοντέλο το αγωνιστικό, όσον αφορά βεβαίως και στην αποτελεσματικότητά του. Το μόνο που του λείπει και είναι απόρρια μιας συζήτησης που γίνεται εδώ και μέρες στα γραφεία της Eraspor, είναι η ασφάλεια του προπονητή. Δηλαδή, ενώ στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανείς να μιλήσει άσχημα ή να πειράξει ή να ειρωνευτεί ή να αμφισβητήσει τους προπονητές που έχουν αυτές οι δύο ομάδες, τον Αλμέδα και τον Γιωβάνοβιτς, στον Ολυμπιακό υπάρχει αυτό το πρόβλημα ακόμα. Μάλιστα, υρεπόρ του Ολυμπιακού που λένε ότι πρόκειται για μια παιδική ασθένεια, περί μια μόνιμη κατάσταση για αμφισβήτηση του προπονητή. Την οποία ασθένεια είχε αντιμετωπίσει, όπως θυμάστε, με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο ο Πέδρο Μαρτίνης, τα εκείνα τα 3 χρόνια που ήταν άτρωτος. Και την οποία ίσως την ξαναβρει μπροστά του Ολυμπιακού στην περίπτωση που έρθει ένα κακό αποτέλεσμα, μα δύο συνεχόμενα, χωρίς να κοιτούν όλοι το δάσος. Και το δάσος, ο φετινός Ολυμπιακός δηλαδή, είναι πολύ διαφορετικό από το περσινό. Στέλνει ο Αλέξο τη Λαμπρινή αποτελέσματα πρόσφατα στα ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ με σύνολο 10-0, 4 μάτς δηλαδή, τα οποία κέρδισε χωρίς να δεχτεί γκολ. Το δέχομαι αυτό, όμως επαναλαμβάνω, δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα. Αυτό που δεν είχαμε δει σε προηγούμενα παιχνίδια της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ ήταν αυτή η εικόνα, η προβληματική του δικεφάλου του Βορρά να μην μπορεί να ορθώσει έστω και για λίγο ανάστημα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το ότι απλούστευσε η ΑΕΚ ένα παιχνίδι από το οποίο της έλειπαν κάποια σημαντικά κομμάτια είναι δουλειά προπονητή, να ξέρετε. Και επειδή είναι δουλειά προπονητή να τα παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν σε μια ομάδα, είτε την ώρα του αγώνα είτε εκτός αγώνων, γι' αυτό και πήγε ο Γιωβάνοβιτς την Κυριακή και πέταξε εκτός αγώνα τόσο τον Αρά όσο και τον Πλαντένοβιτς και μίλησε για πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις, για ασθένειες που πρέπει να αντιμετωπίζεις επί τόπου. Εντάξει, δεν μας είπε ποιους άλλους θα μπορούσε να έχει πετάξει εκτός αγώνα στο ημίχρονο του μάτς της Κυριακής με τον Πανσεραϊκό, αλλά κάποια πράγματα μπορούμε να τα καταλάβουμε, όχι όμως και να τα κατονομάσουμε. Σωστό το μήνυμα, είναι η επόμενη κουβέντα που θα έλεγα για τον Ολυμπιακό, μου προλαβαίνει ένας ακροατής. Ο Ολυμπιακός θα μας δείξει ακόμα καλύτερα σε ποιο επίπεδο βρίσκεται στα μάτς που έρχονται και στα οποία έχει υποχρέωση, ανάγκη, επιθυμία, πείτε το όπως θέλετε, να πάρει αποτελέσματα με τον ΠΑΟΚ και εκτός έδρας με την West Ham.
Go your own way. Go.
Δεν έχω δει μέχρι στιγμής αντίλογο από εσάς τους φίλους Σάι και το θέμα του Σιμάνσκι, που είπα ότι είναι για μένα το πιο κομβικός παίκτης, ο καλύτερος μέχρι τώρα για την ΑΕΚ, δηλαδή στο ξεκίνημα της φετινής περίοδου. Ο Σιμάνσκι, ο οποίος σύμφωνα με το Transfer Market εξακολουθεί να έχει μία αγοραστική αξία μόλις 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ θυμίζω, επαναλαμβάνω μάλλον, το ποσό που παίρνει από την ΑΕΚ με μία αναβάθμιση που έγινε των αποδοχών του είναι μόλις 700.000. Κατά τη γνώμη μου, επειδή υπάρχουν παίκτες του εκατομμυρίου στη χώρα μας, ο ρόλος του στο δικέφαλο ισοδυναμεί με αυτό το εκατομμύριο. Όπως επίσης πολύ σωστά ένας ακροατής λέει ότι να χαρούμε τον ΕΣΕ όσο προλαβαίνουμε, γιατί τέτοιος παίκτης δεν θα μείνει για πολύ καιρό ακόμα στα ελληνικά γήπεδα. Ναι, είναι από αυτούς που σου βάζουν ιδέες στο μυαλό, ειδικά άμα είσαι διοίκηση και ενδιαφέρεσαι για το ισοζύγιο πληρωμών. Και υπάρχουν, ναι, και άλλοι παίκτες οι οποίοι συνεχώς αυξάνουν την αξία τους. Ο Ηλίας μας γράφει για τον Βαγιανίδη, για τον Φώτιο Ανίδη, για τον Πινέδα, για τον Κωνσταντέλια. Γενικώς για παιδιά που τα τελευταία δύο χρόνια μας εντυπωσιάζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι αυτό που σας λέμε εμείς με έναν άλλο τρόπο, ότι με τέτοιο πρωτάθλημα είναι φυσικό να προβάλλονται, να αναδεικνύονται και να ανεβάζουν τις μετοχές τους πολλά σημαντικά κομμάτια αυτής της διετίας. Και αν ισχύει για τον Κωνσταντέλια ότι το θέλουν πολλές ομάδες ανάμεσα τους και ο Άγιαξ, δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Το μόνο που είναι υποσυζήτηση είναι το πόσο μπορεί να πληρώσει κανείς για να πάρει από την Ελλάδα αυτούς που ξεχωρίζουν. Για τον Πινέδα σας είχα πει κάτι το οποίο το είχα παρατηρήσει όσον αφορά την καριέρα του. Κάθε φορά οι τελευταίες τρεις αγορές του γίνονται με ποσό μεγαλύτερο από αυτό το υποτιθέμενο που αξίζει, δηλαδή αυτό που υπάρχει σαν ονομαστική αξία, να το πω έτσι. Υπάρχουν τρεις ομάδες που ρίσκαραν και βεβαίως δικαιώθηκαν να πληρώσουν παραπάνω χρήματα. Και να σας πω και κάτι ακόμα, επειδή καμιά φορά ορισμένες εικόνες μπορεί να μας ξεγελάνε. Το γεγονός ότι έχουν πιο πλούσιο ρόστερ φέτος οι δυνατοί του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτό στην πραγματικότητα δεν μειώνει, δεν κλείνει την πόρτα για κάποιους παίκτες που πλέον δεν είναι βασικοί, γιατί υπάρχουν 18-20 ισοδύναμοι σε μια ομάδα. Είναι ικανοί με τον τρόπο διαχείρισης τους προπονητές τους, αν πάντα γίνεται με τον σωστό τρόπο, με λιγότερα παιχνίδια να έχουν μεγαλύτερη προβολή, μεγαλύτερη έγκλη να αποκτήσουν. Ας παίξουν και λιγότερα, αρκεί να είναι πιο ουσιαστικοί, πιο παρεμβατικοί, πιο αποτελεσματικοί σε αυτά που τους αντιστοιχούν. Θυμάστε που λέγαμε παλιά, υπήρχε θεωρία ότι αυτοί που δεν παίζουν συνέχεια μονίμως γκρινιάζουν. Θα το έχετε διαπιστώσει, νομίζω, ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν έχει, δεν σηκώνει αυτή την αντίληψη. Και είναι πλέον σπάνιες οι περιπτώσεις, δεν είναι συχνό το φαινόμενο εκείνων που δεν ξεκινούν ως βασικοί αλλά έχουν μάθει να παίζουν και τον πάγκο, να φτάνουν σε αυτό το σημείο τη σύγκρουση με τον προπονητή τους. Το καταλαβαίνετε καλύτερα όταν τους βλέπετε να μπαίνουν στο παιχνίδι ως αλλαγή ή στο πλαίσιο του rotation να εμφανίζονται εκείνοι μετά από 2-3 αγώνες ως βασικοί. Πόσο καλά ανταποδίδουν μάλλον στον προπονητή αυτή την διαχείριση. Υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι χρειάζονται παιχνίδια για να αποδώσουν. Δηλαδή έβλεπα τον χθεσινό Πόνσε να είναι σαφέστατα καλύτερος από τον Πόνσε που είδαμε στις πρώτες φετινές εμφανίσεις με την ΑΕΚ. Μη βλέπετε που τελικά δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. We'll be right back. Και κάτι ακόμα, μη στεκόμαστε πάντα στο σκόρερ, γιατί λέω εγώ τώρα το χθεσινό πρώτο γκολ της ΑΕΚ, η μεγάλη δουλειά, αφού ξεκίνησε βεβαίως από λάθος του Κοτάρσκι, στην προσπάθεια να κάνει, να ξεκινήσει ο ίδιος το build-up του ΠΑΟΚ, τη μεγάλη δουλειά την έχει κάνει ο Μάνταλος. Γιατί η σέντρα του βρήκε μάλλον τον Πινέδα εκεί που έπρεπε. Και δεν ήταν και πολύ εύκολο το γκολ, γιατί δεν ξέρω αν το ακούσατε, το ποσοστό επιτυχία σε αυτή την φάση, δηλαδή σε όσοι έχουν καταμετρηθεί ότι είναι ίδιες με αυτήν, είναι μόλις 22%. Ο Μάνταλος είναι μια άλλη ξεχωριστή περίπτωση, τον είχα πάντα σε εκτίμηση, πάντα ήμουνα εναντίον όλων αυτών που τον ειρωνεύονταν από τα πρώτα χρόνια του στην ΑΕΚ. Εγώ νομίζω ότι και αγωνιστικά έχει οριμάσει, αλλά και πνευματικά ο Μάνταλος, για να μπορεί να είναι πολύ πιο χρήσιμος για την ομάδα του, για τον προπονητή του και για τον ίδιο τον εαυτό φυσικά. Μπαινοβγαίνει στο γήπεδο ο Μάνταλος πλέον με όλη του την άνεση, δηλαδή είτε χρησιμοποιηθεί ως βασικός είτε ως αναπληρωματικός. Χρήστος στέλνει μήνυμα ότι δεν μπορώ, λέει, να φέρω αντίρρηση για τον Σιμάνσκι, γιατί είναι αυτό που λέμε σκύλος πολέμου, ματώνει τη φανέλα τόσο κανείς. Εγώ λέω ότι δεν είναι απλά ακριβώς αυτό, Χρήστο. Είναι και, έχει και ποιότητα το παιχνίδι, δεν είναι απλά σκυλίσιος ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται. Έχει και μία άποψη για την απόδοση του ΠΑΟΚ ο Χρήστος και είναι, θεωρώ, η σωστή, ότι τον έπνιξε αυτή η ΑΕΚ. Δεν υπήρξε, λέει, η δυνατότητα ότι πρώτη πάσα να αλλάξουν. Πάντα υπήρχε κάλυψη στα μαρκαρίσματα. Εγώ θα χρησιμοποιήσω εδώ ως πιο αντιπροσωπευτική την κουβέντα που είπε ένας παίκτης του ΠΑΟΚ για την χθεσινή εμφάνιση της ομάδας του. Αναφέρομαι στον Ράχμαν Μπάμπα, ο οποίος πολύ εύστοχα μας θύμισε εκείνη τη στιγμή, και μπράβο του. Τα είχε όλα πολύ καλά δουλεμένα στο μυαλό του. Δηλαδή είπε ότι δεν είχαμε ευκαιρίες παρά μόνο εκείνη στο 90-6. Το είχε το φιλμάρει το παιχνίδι στο μυαλό του. Και το πιο σημαντικό που είπε ο Μπάμπα για την χθεσινή απόδοση του ΠΑΟΚ ήταν αυτό που ανέφερε για το πρώτο μισάωρο. Δεν μπήκαμε στο μάτς, δεν κάναμε κινήσεις χωρίς την μπάλα, σαν να μην είχαμε θάρρος, σαν να μην είχαμε αυτοπεποίθηση. Μας είχε κάνει να πιστέψουμε ο προπονητής ότι είμαστε ικανοί για το αποτέλεσμα, αλλά εμείς δεν κάναμε τίποτα μες στο γήπεδο. Είναι 100% ευθύνη, είναι όλο το δική μας, όλο το φταίξιμο δικό μας, γιατί καταρρεύσαμε από την πίεση του παιχνιδιού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούς αυτή τη φράση, ότι καταρρεύσαμε από την πίεση του παιχνιδιού. Δεν είναι μία αντίληψη που αντιπροσωπεύει μόνο τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα είδε όλη την ομάδα του να είναι έτσι. Γι' αυτό και δεν μπορούσε να βρει και λόγια ο συνήθως ευρηματικός Λουτσέσκου να πει για τον χθεσινό ΠΑΟΚ. Προσπάθησε μάλιστα να αποφύγει και οποιαδήποτε ερώτηση, λέγοντας ότι αυτά που έχουμε να πούμε θα τα πούμε μεταξύ μας στα αποδυτήρια. Γιατί πραγματικά την περιέγραψε σωστά την απόδοση στο ΠΑΟΚ, ήταν μια κακή βραδιά συνολικά για τον δικέφαλο. Αλλά ξέρετε, αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες ομάδες, να υπάρχουν βραδιές που να είναι φυδατωμένοι είτε προσωπικά κάποιοι παίκτες ή ολόκληρη ομάδα τους. Για παράδειγμα, ο χθεσινός, θα κάνω μια σύνδεση με τον χθεσινό Ολυμπιακό στο μπάσκετ. Ξέρετε κάτι, θυμάστε που σας έλεγα χθες ότι δεν πρέπει να εστιάσουμε πολύ σε αυτό το παιχνίδι για διάφορους λόγους. Δεν είναι καλά ο Ολυμπιακός. Το έχουμε δει από τα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν μπορεί να σκοράρει πλέον με τον τρόπο που ήξερε πέρυσι. Η απώλεια του Φεζέκοφ και του Σλούκα είναι πολύ πιο σημαντική από αυτή που θα μπορούσε κανείς μας να περιγράψει ή να εκτιμήσει. Και γι' αυτό νομίζω χθες στο ΣΕΦ είδαμε το πρωτοφανές για ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, να χάνει ο γηπεδούχος Ολυμπιακός και το κοινό να μην αντιδρά, απλά να χειροκροτά την ομάδα που έχασε το παιχνίδι, την ομάδα του. Θα συνέβαινε πιστεύω το ίδιο αν η χθεσινή έδρα ήταν το ΆΚΑ και νικητής από εκεί έβγαινε ο Ολυμπιακός. Βλέπω σε αυτό το επίπεδο πλέον την φετινή σεζόν, δεν ξέρω αν είναι απλώς συμπτωματικό αλλά αν είναι μεθοδευμένο, μια καλύτερη αποδοχή του κοινού όσον αφορά το χτίσιμο αυτών των δύο ομάδων. Εκείνο που δεν μπόρεσα να καταλάβω από το χθεσινό Ολυμπιακό, okay, το κατάλαβε μόνο του κάποια στιγμή που θα χάσει το παιχνίδι, είναι εκείνο που δεν καταλάβαινε γιατί δεν προσπάθησε να κατεβάσει τη διαφορά, την άφησε να καταλήξει στους 12 πόντους. Και ξέρετε πολύ καλά ότι υπό φυσιολογικές συνθήκες, μιας και η απόσταση αυτών των δύο ομάδων της άλλης είναι αρκετά μεγάλη, μπορεί να παίξει ρόλο αυτή η διαφορά. Μπορεί στο τέλος της σεζόν να βγει πρώτος στην κανονική περίοδο ο Παναθηναϊκός επειδή πήρε το χθεσινό μάτς με 12 πόντους και όχι με 6 ή 7. Εκείνο που είδαν τα δικά μου μάτια στον χθεσινό Ολυμπιακό, και αυτό βεβαίως αποτελεί εύσημο και για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι δεν είχε τρόπο να σταματήσει την κατάρρευσή του στην τέταρτη περίοδο. Είδα επίσης οι αντιδράσεις να μην είναι αντίστοιχες, σαν να είχαν καταλάβει και σαν να παραδέχονταν ότι δεν είχαν κάτι περισσότερο να προσφέρουν στο παρκέ αλλά και στον πάγκο. Δεν δέχομαι εκείνο που σχολιάστηκε ότι μάλλον υποτίμησε τον αντιπάλο του. Αυτό δεν πρέπει να έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά των αναμετρήσεων Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Είδα όμως μια στοικότητα και στον πάγκο, επαναλαμβάνω, και στο παρκέ, που δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί στον Ολυμπιακό σε εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και τώρα βεβαίως έχει ανοίξει συζήτηση, στην ουσία εδώ και μέρες, λίγο εντάθηκε παραπάνω για τον Ολυμπιακό χθες, για αναζήτηση παικτών και στις δύο ομάδες. Η μία έχει προαναγγελθεί από πλευρά Σαταμάν, δηλαδή για τον Παναθηναϊκό, η άλλη όχι. Αλλά δεν ξέρω αφενός αν θα πάρει το σχετικό ρίσκο ο Μπαρτζόκας. Η δική μου εντύπωση είναι ότι ο Ολυμπιακός για το εκτελεστικό κομμάτι χρειάζεται όντως ένα παίκτη. Έναν από αυτούς που διεκδίκησε στη διάρκεια του καλοκαιριού και βεβαίως όταν κόπηκαν παίκτες από το NBA, κάτι θα υπάρχει για αυτόν σίγουρα. Λέει ο Βαγγέλης ότι το μάτς χάθηκε απλά από την αστοχία στις βόλες. Όχι, ήταν πολύ μεγάλη αστοχία, Βαγγέλη, έχεις δίκιο. Ήταν αφύσικη, αλλά εγώ είδα και άλλα προβλήματα στο επιθετικό κομμάτι, στο ψυχολογικό κομμάτι, στο δημιουργικό. Καλά, δεν το συζητάμε αυτό. Ο Walk-up χθες μπορεί να κάνει και το χειρότερο του παιχνίδι επί ελληνικού εδάφους. Σε έναν άλλο ακροατή, αν έδωσε την εντύπωση ότι ξεχνάω πως πια έχουμε 5 αλλαγές, οπότε παίζω και περισσότεροι, ποτέ δεν το ξεχνάω. Εγώ θεωρήσω ότι αυτή η αλλαγή κανονισμού ήταν μια ευεργετική, η οποία όμως θέλει και μια ανάλογη διαχείριση από τον προπονητή. Ναι, είναι πλεονέκτημα για τους καλούς παίκτες αυτός ο κανονισμός. Μου λέει ότι ο Σιμάνσκι είναι τώρα φοβερός, αλλά την πρώτη χρονιά δεν βλεπόταν. Όχι, αυτό το θεωρώ πάρα πολύ υπερβολικό που λες. Και ναι, συμφωνεί ότι είχε γίνει αντικατάστατος σαν τον Πινέδα. Ναι, τελικά εκεί την πάω την κουβέντα, ότι αυτοί οι δύο παίκτες είναι οι πιο συμβατοί, οι πλέον κατάλληλοι στο μυαλό του Αλμέιδα. Oh, Μιας και αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό που θα ψάξει και πιστεύω θα τον βρει τρόπο να διορθώσει το λάθος που έγινε την περασμένη Κυριακή, την προπερασμένη μάλλον στο Καραϊσκάκης και την βαριά ποινή του, έστω σε πρώτο βαθμό. Θυμίζω ότι αμέσως μετά την ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή έχει να περάσει από την Τρίπολη, αμέσως μετά να υποδεχθεί τον Πανετολικό στα τέλη δηλαδή του Νοέμβρη και 13η αγωνιστική να περάσει από το Βόλο. Έχει ένα πρόγραμμα που θεωρώ τον εξυπηρετεί σε αυτή την προσπάθεια, δηλαδή να μπορέσει να κάνει 4 μαζεμένες νίκες στην 14η αγωνιστική, είναι που πηγαίνει στις Σέρες. Τα επόμενα λοιπόν 4 παιχνίδια μπορούν να φέρουν τον Ολυμπιακό εκεί ακριβώς που του χρειάζεται. Λέει ένας ακροατής ότι το καλύτερο που πιστεύει ότι μπορεί να γίνει στην Ελλάδα και ως απάντηση στον οπαδικό αθλητισμό, τέλος πάντων αυτή η έκφραση δεν μου αρέσει, το οπαδικός αθλητισμός, θα είναι να τελεσιδικήσει η ποινή του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο. Μπορεί να έχουμε απόφαση από την Επιτροπή Εφέσεων την Παρασκευή, από ό,τι λένε. Εάν τιμωρηθεί λοιπόν, λέει, ο Ολυμπιακός, είναι παιδικός για το ποδόσφαιρο σε μια χώρα που δεν έχει μάθει να τηρεί τους κανόνες που διαβάζει. Εγώ λέω ότι δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα, γιατί η ατιμωρησία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα μας. Αν το δεις αποσπασματικά ως φίλος του Ολυμπιακού θα σε ενοχλήσει ότι στη δική μου περίπτωση βρήκα να επιβάλλουν τους κανονισμούς. Όμως στην πραγματικότητα, και αναφέρομαι στη χθεσινή ατμόσφαιρα στην ΟΠΑΠ Αρίνα, ναι, επιδρά σε όλες τις ομάδες αυτό. Δηλαδή, αν ξεφύγουμε από αυτή την ηλίθια συζήτηση ότι να τις πετάμε τις κροτίδες απλά να μην ανοίξουμε κανένα κεφάλι, ναι, αν μείνουμε σε αυτό τότε πραγματικά πάμε για όλο και χειρότερα. Όπως επίσης, αν συνεχιστεί αυτή η ηλίθια συζήτηση που αφορά στον Χουάνκα και την υγεία του, ναι, θα δούμε και χειρότερα. Αρέσουν οι ακροατές που μπαίνετε στη συζήτηση με καθυστέρηση και μετά σας θέω εγώ ότι δεν μίλησα για τον Ολυμπιακό, ενώ ξεκίνησα με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Το ευεργετικό λοιπόν για το ποδόσφαιρο και γενικά για τον αθλητισμό, συμπληρώνω εγώ, είναι ό,τι κανονισμούς έχουμε να τους ξανακοιτάξουμε, να δούμε ποιοι είναι ευεργετικοί και ποιοι όχι. Ποιοι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και ποιοι είναι προς τη λανθάνουσα, ποιοι είναι αυστηροί και ποιοι είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί για τους συλλόγους που επιτρέπουν την παραβατικότητα, και όλο αυτό το δίκαιο να το εφαρμόζουμε μετά. Αν και ακόμα πιο απλό είναι, είπαμε, να πάρουμε το διεθνές δίκαιο αυτό της UEFA. Ο Ολυμπιακός, θυμίζω, την προηγούμενη εβδομάδα έκανε επίδειξη και στον αγωνιστικό χώρο και στις κερκίδες του Καραϊσκάκης, το θυμάστε. Και έλεγαν μετά οι παίκτες του Μακέ αντίπαλοι ότι με τέτοια ατμόσφαιρα πώς να μην βγει άλλο αποτέλεσμα από την νίκη της West Ham. Επίσης να συμπληρώσω ότι με τις 5 αλλαγές, επειδή έχει έρθει και ένα άλλο μήνυμα, τις 5 αλλαγές στο ποδόσφαιρο, ναι μεν εξυπηρετούνται οι ομάδες, εξυπηρετούνται και οι παίκτες, εξυπηρετείται όμως γενικότερα η εικόνα του παιχνιδιού. Έχεις πολλά πράγματα να περιμένεις, κυρίως βεβαίως στο δεύτερο ημίχρονο, τότε δηλαδή που εφαρμόζονται αυτές οι αλλαγές, να δεις και πολλές ανατροπές. Συμβαίνει συχνά πλέον η αλλαγή σκηνικού, κάτι το οποίο εξετάρει πάρα πολύ το κοινό. Υπάρχει ακροατής ο οποίος έχει εντυπωσιαστεί με τις σέντρες του Ελίασον, διαβήτη λέει, καταπιεί μέσα. Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι μεγάλη απογοήτευση ο Μπάκεν, αλλά μην βιάζεστε, γιατί χθες εγώ άκουγα τον Μπάμπη Παπάζογλου να λέει ότι πλησιάζει η ώρα που θα αποκτήσει μεγαλύτερο ρόλο στην επίθεση του Ολυμπιακού ο Γιώβετιτς, και να που συνέβη στο Ηράκλειο και να που ήταν καλός ο Γιώβετιτς. Ρωτάει ένας ακροατής εάν εννοώ ότι στην περίπτωση που την πληρώνουν οι ισχυροί, στην περίπτωση των επεισοδίων, θα συμμορφωθούν όλοι. Ναι, αυτό πιστεύω. Ναι, οι ισχυροί είναι που κινούν τα νήματα, οι ισχυροί είναι που χαλάνε και τον αθλητισμό, όπως έχετε καταλάβει. Και μας θυμίζει και τον Ηρακλή που από κανονισμούς έχει βρει το διάολό του και έχει γνωρίσει υποβιβασμούς, ενώ άλλες ομάδες που έκαναν διάφορα τερτύπια δεν τιμωρήθηκαν ανάλογα. Υπάρχει και μήνυμα ότι το καρκίνωμα του ελληνικού αθλητισμού είναι μεγάλη. Μάλιστα αναφέρεται κυρίως σε δύο Ιωνίους ο συγκεκριμένος ακροατής. Εγώ θα το γενικεύσω, χωρίς να ακυρώνω την δική του άποψη, ότι ναι, οι ισχυροί είναι αυτοί που παίρνουν πάνω τους όλο το βάρος, είτε των καλών που συμβαίνουν, είτε βεβαίως των σχημείων. Λοιπόν, τελείωσε ο δικός μου χρόνος, μου λέει η Μαρία Πακυρίτση να αποχωρήσω, αλλά με το δικό της τρόπο, τον ευγενικό, θα το κάνω. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και μετά θα διαβάσει το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο ο Βασίλης Μότσης. Να είστε καλά, ραντεβού με την εκπομπή, είπαμε λόγω της αυριανής τάσης εργασίας, την Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι. You.